16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Izvršni komitet SNSD-a potvrdio Radovan Višković mandatar za sastav vlade. Viškovića podržali socijalisti, DNS i Ujedinjena Srpska.
Kostadin Vasić od danas član Ujedinjene Srpske.
Nema saglasnosti o zakazivanju konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH.
Da li će biti snižene cijene goriva u Srpskoj? Stručnjaci tvrde cijena litre goriva može biti niža za najmanje 5 feniga.
Palestinski militanti bombardovali Izrael.
U Banja Luci je održana treća sjednica žirija izbora najboljeg sportiste BiH koji organizuju nezavisne novine.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra promjenljivo oblačno i malo svježije.
Izvršni komitet SNSD-a danas je izvanično predložio potpredsjednika stranke Radovana Viškovića za mandatara. Viškovića su podržali i socijalisti, DNS i Ujedinjena Srpska. U Palati Republike u Banja Luci danas su otpočeli i prvi stranački postizborni pregovori. Lider SNSD-a Milorad Dodik u odvojenim sastancima razgovarao je sa liderom Socijalističke partije Petrom Đokićem, DNS-a Markom Pavićem te Ujedinjene Srpske Nenadom Stevandićem. Nakon sastanaka kojima su prisustvovali i drugi stranački rukovodioci, istaknuto je da treba što prije formirati vladu Srpske. Prema navodima portparola SNSD-a Radovana Kovačevića, Viškovića bi trebalo da podrže i poslanici NDP-a i grupa poslanika SDS-a iz Dobojske regije. Opširnije Nenad Stupar.
Na sastancima u Banja Luci potvrđeno je jedinstvo koalicije SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije koja egzistira duže od decenije. Po prvi put u stranačkim postizbornim pregovorima učestvuje i Ujedinjena Srpska. Skupštinska većina sada je mnogo jasnija, jedinstvo pomenutih partija iskazano je i kroz podršku mandataru za sastav nove vlade Radovanu Viškoviću. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je na konferenciji za novinare da je Višković dobio punu podršku stranačkog rukovodstva na prethodno održanoj sjednici izvršnog komiteta.
Prijedlog SNSD-a za mandatara za sastav buduće vlade Republike Srpske, potpredsjednik naše stranke Radovan Višković, koji je dakle doktor nauka, univerzitetski profesor, koji je u posljednja dva mandata bio šef poslaničkog kluba naše stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U ponedjeljak 19. novembra trebalo bi da bude održana i konstitutivna sjednica novog saziva Narodne skupštine, nakon čega će se pristupiti formiranju drugih nivoa vlasti. Kovačević je rekao da će skupštinsku većinu osim poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske činiti i do sada pojedini opozicioni poslanici i partije.
Kao i, vjerujemo, i NDP, ali i grupa Obrena Petrovića iz Doboja. Dakle, mi već danas krećemo u razgovore sa koalicionim partnerima i vjerujemo da će veoma brzo Republika Srpska dobiti novu vladu i da će na taj način biti dokazana stabilnost u institucionalnom i u svakom drugom smislu Republike Srpske.
Na sjednici izvršnog komiteta SNSD-a, kojoj su osim Dodika prisustvovali potpredsjednici stranke Željka Cvijanović i Radovan Višković, te generalni sekretar Luka Petrović i drugi stranački rukovodioci, razmatrani su i izborni rezultati. U partiji su zadovoljni jer su ostvareni ciljevi. Kandidati SNSD-a odnijeli su pobjedu u trci za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, a osvojili su i najviše mandata za Narodnu skupštinu Srpske i predstavnički dom BiH parlamenta. SNSD će se nakon formiranja vlasti osvrnuti i na detaljnu analizu rezultata u lokalnim stranačkim odborima.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Igor Radojičić stavio je mandat na raspolaganje nakon što je na sjednici predsjedništva gradskog odbora razmatran izborni rezultat.
Kako je zaključeno, nakon detaljne analize o uzrocima nisu postignuti očekivani i projektovani rezultati, pa je Radojičić stavio mandat na raspolaganje gradskom odboru da se izjasni o povjerenju. Na sjednici gradskog odbora, koja još nije zakazana, o Radojičićevom mandatu trebalo bi se glasati tajno.
Kostadin Vasić, novoizabrani poslanik u Narodnoj skupštini, priključio se danas Ujedinjenoj Srpskoj, potvrdili su na konferenciji za medije Vasić i lider stranke Nenad Stevandić. Time će broj poslanika Ujedinjene Srpske u parlamentu biti povećan na 4, dok broj u klubu poslanika SDS-a u ovom trenutku nije poznat.
Ja sam naprasno za vikend 27. izbačen iz Srpske demokratske stranke. Znači, nisam otišao, nego sam istjeran. Logičan potez koji sam ja i kao čovjek i kao narodni poslanik morao povući, a to je da nastavim djelovanje u stranci koja, znači, ima za cilj da ujedini Republiku Srpsku, da ujedini političke partije, da ujedini narod.
Smatramo da je ovo jedna od etapa u razvoju Ujedinjene Srpske kao stranke koja ima politički koncept, kakvi su nekad imale stranke koje su bile zaslužne za stvaranje Republike Srpske, i smatramo da okupljamo ljude koji nisu promijenili svoja politička i nacionalna uvjerenja, i sa tim u vezi smo ponosni i jako zadovoljni što smo se našli, što se kaže, na istoj talasnoj dužini.
Zbog lošeg izbornog rezultata za sve nivoje vlasti na oktobarskim izborima, gradski odbor SDS-a Bijeljina traži ostavku cjelokupnog rukovodstva Srpske demokratske stranke. Od predsjednika i generalnog sekretara stranke očekuju da preuzmu odgovornost. Ostavke rukovodstva partije već su zatražili zvaničnici SDS-a u Doboju i Zvorniku. Unutar stranačka previranja dokazu da su redovi najveće opozicione stranke ozbiljno uzdrmani. Opširnije Slađana Radovanović.
Nezadovoljni rezultatima na prethodnim izborima kako u Bijeljini tako i na nivou Republike Srpske i BiH, bijeljinski SDS traži da se što prije održe unutar stranački izbori da bi Srpska demokratska stranka otklonila sve nedoumice u svojoj politici u narednom periodu, navodi se u saopštenju koje je izdato nakon sinoćnjeg sastanka. Smatraju da je krajnje vrijeme da se sa svim strankama sa sjedištem u Republici Srpskoj postigne konsenzus o nacionalnom interesu Republike Srpske. Gradski odbor SDS-a traži da se predsjednik glavnog odbora SDS-a ovlasti da sprovede vanredne i unutarstranačke izbore i da rukovodi strankom do završetka izbornog procesa. Zaključke sa sinoćnje sjednice gradskog odbora niko od učesnika nije htio da komentariše. S druge strane, potpredsjednica SDS-a i šefica kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević oglasila se putem društvenih mreža. Istakla je da SDS mora raščistiti sa svima koji nanose štetu stranci, koji se bore za lične interese i koji svojim glasovima trguju za fotelje i pozicije. Nasilnici, spletkaroši, trgovci, ucjenjivači, ljudi bez obraza i morala nisu i ne smiju biti lice SDS-a, jer takvi ljudi ne smiju biti budućnost Republike Srpske, napisala između ostalog Pandurevićka na Facebooku. Probleme u stranci komentarisao je danas i Kostadin Vasić, koga je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica nedavno isključio iz stranke. On tvrdi da je aktuelno rukovodstvo stranke odustalo od koncepta za koji su se nekada svi zalagali.
Sve sam iscrpio, uradio, pokušao i nisam uspio da u toj stranci, znači, napravim jedan pošten odnos, odnos u kojem može svako reći svoje mišljenje, a da zato ne bude isključen. Zašto određeni ljudi imaju po 300 glasova, a izbacuju ljude koji imaju po 5-6 hiljada, kao što je to u mom slučaju, kao što je to u Obrenovom slučaju i tako dalje.
Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić ocjenjuje da će napadi na SDS imati reperkusije na političku scenu, te da za cilj imaju uništavanje opozicije.
Glavni udar je na SDS, ne znam kako će se izvući iz ove situacije, jer kako ćete drugi put navesti ljude da glasaju za vas? Ako kažete, ako glasam za opoziciju, on će otići da proda svoj mandat.
Ostavke rukovodstva stranke, osim gradskog odbora SDS-a u Bijeljini, već su zatražili zvaničnici SDS-a u Doboju i Zvorniku.
Tročlani kolegijum predstavničkog doma parlamenta BiH nije uspio da postigne konsenzus o datumu zakazivanja konstitutivne sjednice ovog skupštinskog doma u novom mandatu. Borjana Krišto nije pristala na prijedlog da se sjednica održi 5. decembra. Rano je za određivanje datuma prije nego se obave političke konsultacije o skupštinskoj većini, izjavila je Krišto, izvještava Radan Škipina.
Očekivalo se da će zakazivanje datuma održavanja konstitutivne sjednice novog saziva predstavničkog doma parlamenta BiH biti puka formalnost. Ispostavilo se da nije, jer hrvatski član odlazeće kolegijuma Borjana Krišto nije pristala na prijedlog Mladena Bosića i Šefika Džaferovića da se sjednica zakaže za 5. decembar.
Mi po poslovniku imamo na raspolaganju još punih 10 dana. I smatram da dotle možemo poslati uredno, kako nas to poslovnik obvezuje, pozvati sve zastupnike na konstituirajuću sjednicu. Trebaju se održati politički razgovori oko formiranja većine, naravno što uključuje i formiranje kolegija na zastupničkom domu.
Mladen Bosić bio je zbunjen obrazloženjem Borjane Krišto.
O čemu se radi, ja zaista ne mogu da komentarišem. Da li se radi o bojkotu uopšte formiranja novog saziva parlamenta, ili se radi o nekim drugim stvarima, ali svi ostali datumi su određeni.
Krišto očekuje da će se, s obzirom da ostaje dovoljan zakonski rok za zakazivanje konstitutivne sjednice predstavničkog doma, to uskoro dogoditi i da preuzimanje dužnosti bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića 20. novembra, koji je do sada bio član kolegijuma predstavničkog doma, nije smetnja za taj dogovor. Na konstitutivnoj sjednici 42 poslanika treba da preuzmu mandate, polože zakletvu, da izaberu novi sastav kolegijuma i komisiju koja će sprovesti proceduru za izbor savjeta ministara BiH.
Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je u Banja Luci sa ambasadorom Švedske u BiH Andersom Hagelbergom. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim temama u procesu europskih integracija u Bosni i Hercegovini, a na sastanku je bilo riječi i o razvojnim programima koje vlada Srpske sprovodi.
Cvijanovićeva je izrazila uvjerenje da će Republika Srpska u narednom periodu nastaviti da bilježi pozitivne ekonomske pokazatelje, te da će zadržati institucionalnu, fiskalnu i budžetsku stabilnost. Ambasador Švedske je čestitao Cvijanovićevoj uspjeh na proteklim opštim izborima.
U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras će biti održana svečana akademija povodom 50 godina osnivanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Akademiji će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske.
16:12 u nastavku Dnevnika slušajte.
Uručena 23 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca sa područja istočnog Novog Sarajeva, istočne Ilidže, Pala i Višegrada.
Radnici šumskog gazdinstva Klekovača fizički blokirali direktoru ulaz u zgradu.
Svečana sjednica Trebinjske skupštine povodom 100 godina od oslobođenja grada. Aleksandar Vučić, dobitnik najvišeg priznanja.
Zašto je došlo do raspada međunarodnog advokatskog tima sastavljenog za utvrđivanje okolnosti u slučaju stradanja Davida Dragičevića? Hrvatski advokat Anto Nobilo, doskorašnji član tima, ponovio je da je slučaj blizu rješenja, ali da problem predstavlja to što je sve poprimilo političku konotaciju. Duško Tomić, koji je također napustio slučaj kao razloge za razlaz, navodi različita mišljenja, ali i činjenicu da nisu ispunjavali želje lica koje im je dalo punomoć. Opširnije Ljubica Kovačev.
Međunarodni advokatski tim u slučaju Dragičević više ne postoji. Obrazlažući razloge zbog kojeg je napustio rad na slučaju, advokat Duško Tomić za N1 kaže da je Davor Dragičević od njih očekivao da potvrde stvari za koje nisu imali argumente.
Nismo mogli potvrditi iskaze koje svakodnevno Davor Dragičević ponavljao kao mantru na trgu. A to je da je njegov sin silovan, da je teško pretučen i mučen i da je bio u policiji, a da je posljednji dan bačen u rijeku.
Slučaj je blizu rješavanja, ali verzija koju otac stradalog mladića iznosi u javnost o umješanosti najviših funkcionera MUP-a nije tačna, poručio advokat Anto Nobilo. Ističe, David jeste ubijen, ali ne otet i mučen, te da njegovo ubistvo nije zavjera policijsko-tužilačkih organa. Slučaj, kaže, skrenuo u političke vode, zbog čega je odlučio da se povuče.
Mislim da je previše politiziran i da onda moje usluge više tu nisu potrebne. Ulica se počela optuživati. Čak se i određene prijetnje da će se izvršavati njihove presude. Dakle, sve je krenulo u krivom pravcu.
Slučaj Dragičević potom je napustila i advokat Zora Dobričanin Nikodinović. Tako je uz Davora ostao jedino Ifet Feraget.
Svakom ne bude na savjesti i bivšem advokatskom timu za ono što je uradio za svoje postupke. A vama svima iz institucija i pozicije i opozicije neki na savjet što ste radili, a što i dalje pokušavate.
Podsjećamo, članovi grupe Pravda za Davida na početku su oduševljeno dočekali advokatski tim. Dva mjeseca poslije pravnici su sve više izloženi pritisima. Advokati ističu da je tim bio izložen napadima medija iz Hrvatske i Srbije koji su navodili da im je cilj rušenje predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Mi smo počeli dobijati udarce iznutra od određenih lica kao što je Slobodan Vasković zato što nismo potvrđivali njegovo pisanje na blogu. Ja sam lično zatražio razgovor sa Slobodanom Vaskovićem, zamolivši ga da da svoju izjavu i ta svoja saznanja zvaničnim organima. Nije želio ništa drugo osim svoje istine.
Advokati nisu mogli da rade u tim okolnostima, kaže Tomić, ističući da se Dragičević u takvim potezima čini medveđa usluga, te odustali od dalje saradnje na ovom slučaju.
Izaslanik predsjednika Srpske Miladin Dragičević danas je u Istočnom Sarajevu uručio 23 posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa, Pale i Višegrad. Ukazom predsjednika Milorada Dodika medaljom Zasluga za narod do danas je posthumno odlikovano 1740 poginulih boraca, a u ovoj godini 174, pripremio Milan Stojić.
Mile Kuljanin iz Višegrada u ratu je izgubio oca Rajka i brata Slobodana koji su poginuli na ratištu u Hercegovini. Kaže da mu njihova odlikovanja mnogo znače kao uspomena i znak da porodice poginulih boraca Vojske Republike Srpske ipak nisu zaboravljene.
Zahvalio sam predsjedniku Republike Srpske koji misli na porodice poginulih boraca. U ovom ratu ja sam izgubio oca i brata od 18 godina. Znači sad vidimo da ove porodice nisu zaboravljene, da još uvijek neko misli na nas.
Poraca otac Žuro Lazareća, poginuo Višegradu. Samo njega ima jedinca, čerku, udatu, sad samo to sam, majka me preminila prije dva mjeseca. Imala želj da dobije, eto sad, ovo mi znači mnogo, da imam uspjeliku da sa njega isto vidim.
Zora Andrić je izgubila supruga Radomira na Goraždanskom ratištu. Za nju je, kako kaže, najteže što djeca nemaju posla.
Imam dvije čerke, sin. Ne rade. Ono ima boračko 50 maraka.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević najavio je da će vlada Republike Srpske dopunama odluka omogućiti dodatno zbrinjavanje porodica poginulih, kao i zapošljavanje djece poginulih boraca.
Republika Srpska ima obavezu prema svim porodicama poginulih boraca, ne samo rješavanja stambenih problema, ne samo zapošljavanja njihovih članova porodičnog domaćinstva, nego da preduzme sve druge mjere da se riješi sav materijalni i svaki drugi status porodica poginulih boraca.
Ove godine odlikovana su 174 poginula borca Vojske Republike Srpske. Prema procjenama i kategorizaciji još oko 3000 poginulih boraca će biti odlikovano.
Svečanom sjednicom Skupštine grada u Trebinju je nastavljeno obilježavanje 100 godina od oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Uručena su priznanja i plakete grada. Najveće priznanje, počasni građanin Trebinja, dodijeljeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i bit će uručeno generalnom sekretaru predsjednika Srbije Nikoli Selakoviću na večerašnjoj svečanoj akademiji. Opširnije Momir Milić.
Dan oslobođenja Trebinja uspomena je na 13. novembar 1918. godine kada je Timočka divizija Srpske vojske pobjedonosno umarširala u grad. Na svečanoj sjednici gradskog parlamenta povelja grada Trebinja posthumno dodijeljena generalu Vojske Republike Srpske Bogdanu Kovaču za izuzetan doprinos u odbrani Trebinja tokom odbrambeno-otadžbinskog rata uručena je generalovom sinu Vladimiru.
Čini mi se da su bilo koje riječi malo i da taj ponos koji osjećam ne mogu na pravi način da iskažem.
Zahvalnica grada Trebinja zaslužnom pojedincu u oblasti humanog rada uručena je Branislavu Špuranu, dobrovoljnom davaocu krvi koji je krv darovao više od 100 puta. Također za doprinos u staranju i unapređenju uslova za pružanje svih vrsta pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama, zahvalnica je uručena udruženju Sunce nam je zajedničko. U ime udruženja priznanje je primio Mijat Šarović.
Ja sam jedan od 1300 dobrih davaoca krvi koji je
malo iskočio sa brojem davanja, ali ne smatram, kao što rekao u mojim ličnim, ovo je priznanje za sve dobrovoljne davaoce krvi grada Trebinja.
I ovo je znak da naša djeca, da mi roditelji nijesmo sami, da imamo podršku od onih koja nam je potrebna i da imamo svoje mjesto po suncem koje nam je zemljičko.
O velikom jubileju, stradanjima Trebinjaca i Hercegovaca, posebno u vrijeme odmazde Austrijanaca nad Srbima zbog sarajevskog atentata, na osnovu autentičnih svjedočenja i dokumenata, govorio je Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Isto tako smo i u jednom trenutku bili tužni kada smo čuli kroz što su sve prolazili i zašto su ljudi ginuli samo zato što su Srbi i moramo se sjećati tih ljudi. Mi ne želimo da se vraćamo u istoriju, da nešto, ne daj Bože, da vraćamo na takav način, ali isto tako ne smijemo da zaboravimo šta se sve desilo ne tako davno.
Dvodnevno obilježavanje 100-godišnjice oslobođenja završava večeras svečanom akademijom pod nazivom Stojte galije carske u Trebinjskom kulturnom centru.
Radnici šumskog gazdinstva Klekovača Potoci iz Istočnog Drvara danas su mašinama i daskama blokirali ulaz u zgradu šumskog gazdinstva vede direktora Nikola Janković nije mogao da uđe u zgradu, a radnici su mu skandirali da ide kući.
Protesti ispred šumskog gazdinstva traju već 14 dana, a iz sindikata kažu da će nastaviti s protestima sve dok Janković ne bude razriješen dužnosti. Protesti su počeli zbog nezadovoljstva radom novoizabranog direktora, koji je, kako kažu iz sindikata, kući poslao sezonske radnike iz Drvara, a zaposlio druge iz Ribnika.
Cijene goriva u Republici Srpskoj i BiH trebalo bi da budu snižene za bar 5 do 10 feninga, smatraju stručnjaci. Da distributeri nemaju argumente za sadašnju cijenu, doprinosi i činjenica da su rafinerijske cijene srezane jer su smanjene i cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Za razliku od poskupljenja, pojeftinjenje uvijek kasni. Opširnije Darko Đurić.
Barel nafte početkom oktobra koštao je $86, a danas iznosi $71, što je pad od 17% i cijena goriva trebalo bi biti čak ispod dvije marke. Analitičar Dragovan Petrović poredi da je prije 10 godina toliko iznosila maloprodajna cijena, iako je cijena nafte na svjetskom tržištu bila viša nego danas. On navodi da bez obzira na cijenu na svjetskoj berzi, država ima određene mehanizme da utiče na cijenu goriva na svojoj teritoriji.
Moram da kažem da je 2008. godine za fatanje države u Bosni i Hercegovini bilo negdje oko 48%, da su svi u regionu imali veća zahvatanja. Sa uvođenjem ovih akciza značajno smo mi sada, bili smo možda čak i na prvo mjesto sa aspekta zahvatanja države. Koliko bi došlo do drastičnih poremećaja na svjetskom tržištu, onda bi imalo osnova da država delimično i ona učestvuje u stabilizaciji tih cena.
Da država može da utiče na cijenu, saglasna je i analitičarka iz Beograda Jelica Putniković. To je navodi način da se izbjegnu manipulacije.
Tu je više pitanje toga, ako primete da im je opao promet, oni će jednostavno pojeftiniti gorivo. Ako nema toga i ako je nafta pojeftinila, oni će nastaviti da prodaju po starim cenama.
Direktorica udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić kaže da nivo cijena u Srpskoj i BiH je toliko viši nego u pojedinim zemljama Evropske unije, što je, kako kaže, kontradiktorno s obzirom na standard građana.
Ovo je samo najava da je 5 feninga će biti jeftinije gorivo u federaciji, koje je bilo i po 10-15 feninga skuplje nego u Republici Srpskoj. Ovi 5 feninga, kao i onda kada su bili protesti, ne znači jako puno, zato što to traje 10 dana pa se ponovo vratimo na iste cifre.
Građani ne vjeruju da će do pojeftinjenja goriva i doći, i ako dođe, kažu, neće dugo potrajati.
Koliko god je cijena, sipam za 10 mara goriva, meni je isto.
Očekujem pojeftinjenje.
Svjetske cijene i cijene na berzama ne znači ništa u našem području.
Pojedine pumpe u Banja Luci već su snizile cijene. Direktorica Ideal Petrola Nataša Luburić.
Mi smo već danas ispustili cijene eurodizela četvorke, ali očekujemo i u narednom periodu također snižavanje cijene. Ja samo čekam cijene od rafinerije. Ja na osnovu toga pravim kalkulaciju maloprodajne cijene.
Distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj snizit će cijene goriva na benzinskim pumpama ukoliko rafinerije u okruženju snizi cijene goriva, što se može očekivati, poručeno je iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima koja djeluje u okviru Privredne komore Republike Srpske.
Dva napadača su u neposrednoj blizini glavne pošte u Prijedoru napala blagajnika i ukrala mu 53.000 maraka, saopšteno iz Prijedorske policijske uprave.
U saopštenju Pošta Srpske navodi se da je blagajnik namjeravao da preda pazar u banku, ali ne samo nekoliko metara od pošte. U tome ga je spriječio napadač koji je na glavi imao kacigu sa zatamljenim vizirom. U saopštenju je navedeno da je napadač, nakon što ga je savladao, blagajnik oteo novac iz ruku i pobjegao s mjesta događaja sa saučesnikom koji ga je čekao na plavom skuteru bez registarskih oznaka.
Povodom krsne slave MUP-a Srpske Svetog Arhangela Mihajla, 240 kadeta Policijske akademije jutros je u Zavodu za transfuzijsku medicinu darovalo krv. Kadeti Đorđe Straživuk i Kristina Jočić odazvali su se dobrovoljnoj akciji davanja krvi jer, kako kažu, na taj način mogu nekome spasiti život. Resorni ministar Dragan Lukač istakao je da je ovo tradicionalna aktivnost kadeta.
Ovo je treći put da dajem krv. Radit ću to u budućnosti. Mislim da nama ovo ne znači ništa, nekima mnogo znači.
I ovim putem pozvala sve ljude koji mogu da dobrovoljno daju krv, jer naše malo nekima znači mnogo.
Samim tim da su odlučili na ovaj poziv, shvatili su i šta je njihova dužnost, šta je njihova obaveza i na ovaj način, evo već kao polaznici Policijske akademije, pokazuju da su spremni da pomažu građanima Republike Srpske na najbolji mogući način.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači neće dobiti podršku predsjednika Rusije Vladimira Putina za bilo šta, osim za ono sa čim se usaglasi i Srbija.
Vučić je, komentarišući susret Tačija i Putina u Parizu, rekao i da to što se on vidi s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom ne znači da će Amerika promijeniti svoju politiku po pitanju Kosova i da nema nikakvu iluziju o tome. Vučić je najavio posjetu Putina Srbiji sredinom januara, ističući da Putin u Prištinu sigurno neće otići.
Palestinski militanti zasuli su jutros Izrael sa najviše raketa od rata 2014. izazvavši izraelske vazdušne udare na Hamasovu televiziju i druge mete u pojasu Gaze.
Razbuktalo nasilje u kojem je poginulo petero Palestinaca i jedan Izraelac prijeti uništenjem zajedničkih napora Ujedinjenih nacija, Egipta i Katara za postizanjem bliskoistočnog mirovnog sporazuma. Raketni i minobacački napadi palestinskih militanata osveta su za tajnu akciju izraelskih specijalaca u Gazi, u kojoj je ubijen jedan od Hamasovih komandanata i još šestorica pripadnika pokreta.
Vraćamo se domaćim pričama. Aviokompanija Ryanair lansirala je za putovanja od novembra do marta naredne godine takozvanu frozen rasprodaju karata po cijeni od 7,99 evra koja će trajati do ponoći, saopšteno iz kompanije.
Iz Ryanaira navode da bi korisnici trebalo da požure da bi na vrijeme obezbijedili putovanje po najmanjim cijenama.
Povodom dvije godine rada aktualne gradske administracije, gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić danas je putem društvenih mreža odgovarao na pitanja građana. Dominirali su problemi komunalne infrastrukture. Opširnije Mirjana Grabeš.
Gradonačelnik Igor Adojičić sat vremena je putem Facebooka i Twittera uživo odgovarao na pitanja građana o različitim temama koje se odnose na funkcionisanje grada. Najveći broj pitanja bio je o komunalnim problemima, ističe Radojičić.
Imate iz pristalice festivala događaja u gradu koji traže više festivala, više buke, zatvaranje ulica za pješake i druge koji su učesnici u saobraćaju koji se bune što se zatvaraju ulice, koji se bune zašto je buka i zašto se drže festivali. Naprosto, to je grad od 200.000 stanovnika u kojem morate imati vrlo različite stavove.
Građane je zanimalo i kada će biti rješeno pitanje nedovršenog hotela Palas u centru grada. Radojičić je rekao da postojeća konstrukcija ne zadovoljava standarde novih hotela, a vlasnik nema interes za izgradnju novog.
Jedno od mogućih rješenja o kojeg smo razgovarali, ali nismo potpuno sigurni u pravno-formalni aspekt, je da se u užem urbanom jezgru uvedu dodatne takse ili naknade za objekte takve vrste koje investitor ili vlasnik iz nekih razloga ne održava. Ali nismo se još odlučili na takav radikalan korak.
Na pitanje da li će se na sljedećim lokalnim izborima ponovo kandidovati za gradonačelnika, Radojičić je naglasio da zajedno sa svojim timom ima spremne strateške planove za narednih 5 do 10 godina koji se tiču razvoja grada, ali da sve zavisi od političke podrške SNSD-a i koalicionih partnera.
U istočnom Sarajevu Izvorniku održava se filmski festival Prvi kadar, pripremila Radmila Karanović.
U okviru filmskog festivala Prvi kadar u istočnom Sarajevu danas je prikazano nekoliko kratkih dokumentarnih filmova. Od 19 časova publika će imati priliku da vidi dugometražne dokumentarne filmove eminentnih autora, a od 20 časova i 30 minuta bit će održano veče laureata. U Domu omladine u Zvorniku se održava radionica animiranog filma. Zainteresovani zvornički osnovci imaju priliku da učestvuju u radionicama i stvaranju animiranog filma. Djecu ćemo upoznati o osnovama kreativnog zanimanja koje traži strpljenje, ističe predavač Slobodan Milošević.
Tako što ćemo da ih uvodimo u animaciju od početka, ono kako nastaje animacija, od one najprostije, pa naravno preko animacije u bloku. Po meni je tu najbitnije da oni vide šta je otprilike animacija, a onda to zavisi od njihove želje i kreativnosti, mogu da nastave da se bave animacijom.
Prvom času u okviru radionice animiranog filma prisustvovalo je 11 mališana koji su upoznali osnove, tehnike i detalje koji čine jedan animirani film.
Vola da naučim kako se snima taj crtani film i da se upoznam sa tim animiranim filmama.
I dan danas gledam animirane filmove. Volio bih napravim jedan svoj animirani film.
Animirani film biće finalni proizvod radionice, a njegova projekcija planirana je za posljednji dan festivala Prvi kadar 17. novembra. Projekcijom filma Ljubavi jedne plavuše u amfiteatru Ekonomskog fakulteta na Palama danas će početi trodnevna filmoteka, posvećena poznatom režiseru Milošu Formanu, koju organizuje Kinoteka Republike Srpske.
U Banja Luci je održana treća sjednica žirija izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine koji organizuju nezavisne novine. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Treća sjednica stručnog žirija 18. izbora najboljih sportista BiH koji organizuju nezavisne novine održane u Banja Luci, nakon što je na sjednicama u Sarajevu i Mostaru određen preliminarni spisak sa 27 kandidata u muškoj i 13 u ženskoj konkurenciji, danas je lista kandidata skraćena. Član žirija i urednik sportske redakcije nezavisnih novina Goran Karać.
Pristiglo je stvarno dosta nominacija, prijedloga, mora smo skratiti, naravno imamo tu još jednu sjednicu uoči izbora koji je 17. decembra u Sarajevu, hotel Holiday Inn. Tu ćemo naravno da verifikujemo neke odluke i da tačno iskristališemo ko su ti koji su ovu godinu obilježili svojim sportskim rezultatima i da ih eto, na taj način nagradimo.
Kandidati za titulu najboljeg u seniorskoj konkurenciji ostali su karatista Ivan Klepić, fudbaler Edin Džeko i atletičar Mesut Pezer, dok su kod dama na listi kandidatkinja košarkašica Marica Gajić, karatiskinja Ivona Ćavar i džudiskinja Larisa Cerić. Skraćene su i sve ostale liste, a nagrade će biti dodijeljene u 12 kategorija, dok će posebnu nagradu dobiti sportista sa najviše glasova čitalaca nezavisnih novina. Posljednja sjednica žirija biće održana 17. decembra na dan dodjele nagrada najboljim sportistima BiH u Sarajevu. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Sastav Krupe prvi se plasirao u polufinale Kupa Republike Srpske. Ekipa Krupe je u Bileći savladala Trebinjski Leotar rezultatom 2:1. Sutra su na rasporedu ostali mečevi četvrtfinala, a parovi su Ljubić Borac Banja Luka, Glasinac 2011 Radnik Bijeljina i Ofka Skugrić Jedinstvo Žeravica. Utakmice polufinala i finala Kupa Republike Srpske biće odigrane u proljećnom dijelu sezone.
I danas je pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra malo svježije, a uz promjenljivu oblačnost bit će i sunčanih perioda. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U Rudom izmjereno je 6 stepeni, Višegrad 7, Foča 8, Nevesinje i Čemerno 15, Gradsko, Bileća, Srebrenica 16, Mrkonjić grad, Han, Pjesak, Kalinovi, Krupa na Uni, Sokolac i Bijeljina 18, Prijedor, Trebinje, Šipovo i Novi grad 19, Zvornik 20, Srbac, Doboj 21 i najtoplije je Ribnik i Banja Luka 22 stepena. Sutra ujutro umjereno i pretežno oblačno sa maglom oko rijeka i po pojedinim kotlinama. Do sredine dana očekuje se smanjenje oblačnosti, tako da će popodne i u drugom dijelu dana biti sve više sunčanog vremena uz malu ili umjerenu oblačnost i malo svježije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10 u planinama oko 2, najviša dnevna od 12 do 17 u planinama do 10 na jugu zemlje 19 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Izvršni komitet SNSD-a potvrdio Radovan Višković mandatar za sastav vlade. Viškovića podržali socijalisti, DNS i Ujedinjena Srpska.
Kostadin Vasić od danas član Ujedinjene Srpske.
Nema saglasnosti o zakazivanju konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH.
Palestinski militanti bombardovali Izrael.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.